Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Šta je život nego traganje i nada? Glad za ljubavlju, za srodnom dušom, za kojom ćemo podeliti dobro i zlo, osoba koja će razvijati našu usamljenost, za kojom ćemo popiti oporo vino, iako škorpija vreba na samom rubu pehara. Upitajmo se, ko je naš najveći neprijatelj? Ko drugi nego mi sami i naše pogrešne odluke? Neopreznost, naivna vera u iskrenost i dobronamernost drugih ili narcisoidna uverenost u sopstvenu nepogrešivost? Da izbori i greške nisu uslovljene godinama, kazuje priča Zamke života.
Kao neko ko je posvećen religiji, veri, crkvi i ko ni jednog trenutka nije diskriminisao ni jednu veru, ni jednu bogomolju, doživjela sam prosto jednu jako lošu situaciju u životu, prosto sa majkom koja je bila bolesna od karcinoma. Nakon smrti oca, jedno 15 godina, bukvalno, s obzirom da je sama živela, bilo bi sebično da, iako sam dete, da mi bude krivo ako ona želi da nastavi svoj život. Bilo mi je čudno, non stop mi je spominjala nekog čoveka koji je pratio njenu situaciju, koji je bio zabrinut za njeno zdravlje, za duhovno pre svega, s obzirom kao verniku, meni je to delovalo sasvim u redu. Međutim, kada se ona udala za njega, njemu je počela da smeta, zapravo mom očuhu je počela da smeta moja pravoslavna vera. Bilo mi je čudno, uvek mi je davao kao neke knjige da čitam, neke traktate, počeo da mi tumači Sveto pismo, što nije u skladu sa našom religijom, i prosto kao neko ko ide u crkvu i ko je na liturgiji, na svetoj liturgiji barem jednom nedeljno, ko posti svaki post, prosto bilo mi je zaista čudno da neko može da mi sada nameće nešto svoje, da mi tumači. Prosto nije u skladu sa mojom verom i verovanjima. Nakon što sam se ispovedila svom duhovniku, zaključila sam da je moja majka zapravo u sekti. Da je, znači, udala se za čoveka koji je u sekti i koji je jednostavno počeo da joj govori na neki način, da joj nameće svoje, prosto vi shvatate, da neko ne dozvoljava bolesnoj ženi od karcinoma da dobije morfijum u četvrtom stadijumu bolesti. To je zaista jako teško. To su stvarno neke stvari koje nisu u redu. Tako da sam ja želila baš, evo, da kažem za vašu emisiju dokumentarnu koliko je to zapravo opasno, koliko to sve u početku izgleda divno, da neko brine o vama, da neko jednostavno prosto hoće sve da vam pruži, da sve do onog trenutka dok ne upadnete u zamku. Zapravo to je jedna velika zamka. Moja majka je u skladnom odnosu sa tim čovekom sve do onog trenutka gde prosto nije trebalo da se izjasni, da ona jednostavno da može da ode u njegovu crkvu, ali da želi da ostane pri svojoj pravoslavnoj veri u kojoj je krštena i da ne želi da promeni veru. Ne jedu meso, ne piju kafu, ne gledaju filmove, imaju prosto svoga vođa koji im govori šta da rade. Prosto to je jednostavno ispiranje mozga. Prosto ne možete da mislite svojom glavom, konstantno imate nekoga ko vam govori šta da radite, konstantno imate prosto račun gde treba da uplaćujete svoje prihode, da svaki višak date njima, da vas prosto, mislim, sablažnjavanje sa starim, nemoćnim ljudima i prosto sa ljudima koji, eto, imaju imovinu, koji jednostavno nakon smrti sve ostavljaju njima. Moja majka je imala kuću od 300 kvadrata, osvinska rasprava još uvek nije rešena zato što mi zaista ne znamo da li će ta kuća pripasti nekome od njene porodice, jer je bila sa čovekom koji je imao već neke ugovore. Problem je u tome što je ona bila venčana sa njim, ona nije htela da prihvati njegovu veru, njemu nisu odgovarala deca zbog prosto toga što smo pravoslavci. I na neki način to je bilo najstrašnije onog trenutka kada ona je prestala da bude pokretna, kada je jednostavno ležala u krevetu, mi tada više nismo mogli da prilazimo njoj. Dakle, njena deca nisu mogle da je vide. Nismo mogli da uđemo u stan njen jer je bila zaključana, cijela zgrada se orila od njenih jauka i bolova. Mi nismo mogli da priđemo, to su strašne traume.
Ko vam je to branio?
Očuh. Nije jednostavno dozvoljavao da uđemo, jer prosto oni su hteli nju čak i da prekrste tako nemoćnu da je da ženu koja ima 30 kilograma da ispiraju mozak sa njihovom verom. Ona je bila do posljednjeg trenutka svesna, ali ja moju majku nisam mogla da viđam tih mesec i po dana, uopšte to je bilo strašno. Kada joj dođe kućna pomoćnica, zapravo sestra koja je gledala patronažna, ona kradom uzme od nje telefon, javi mi se i govori mi kako je on maltretira, kako je on bio, kako se probudi na podu do ujutru, znači nema ko da je podigne jer nije imala snage da ustane. Mislim, to su slike strave užasa. Išla sam u policiju, zvala sam policiju, policija je rekla pa to je njen zakonit suprug, ne možete da ulazite. Kako možete da ulazite, a vi biste se tretirali kao provalnik, kako biste, mislim, jedino tako možete da policija ode, situacija pod kontrolom, žena leži, on je tu, ispriča svoju priču, ali pa, to je bilo strašno. Na kraju ona kada je preminula, nisu dali da se sahrani uz pravoslavnog sveštenika, insistirali su na kremaciji. Ja sada ne znam, ne mogu stvarno da grešim dušu, pošto i ona imala fobiju od smrti, od svega, i ona mi je čak govorila i pre njega da bi želja bila njena da se kremira, tako da zbog toga ne osuđujem, ali smatram da neko ode bez opela, da je to strašno, jer to su bile jezive slike, jer na mene je to strašno delovalo. Ja sam vernik, neko ko ide u crkvu, neko ko stvarno drži do svoje vere, tako da sam ja uz pomoć Srpske pravoslavne crkve i sveštenika, duhovnika koji su zaista bili upućeni u tu situaciju i u ta stradanja i koji su mi pomogli, bukvalno Mi smo održali opelu u crkvi i prosto sahranili smo je ipak sa kako ide, mislim, ono što je do nas, što smo mogli, eto, odneli smo krst, obeležili grobno mesto kada su zapravo ljudi iz sekte otišli. Jezivo bilo, ljudi koji su se tu pojavili, koji su počeli da pevaju neke pesme, koji su počeli da pričaju o mojoj majci, neke druge stvari, da ona iako nije krštena u njihovoj veri, ona je prihvatila, pa ako je prihvatila, ona je već prešla, da drže kao neke propovedi, da, mislim, nasleđuju njena imanja, a da prosto, mislim, to su stvarno strašne priče. Ja bih apelovala ovim intervjuom, iako želim da ostanem anonimna i ne želim da pričam o svom životu u javnosti, jako mi je stresno, ali ovaj intervju upravo dajem zbog toga, jer želim da apelujem na sve ljude da zaista budu bezazleni kao golubovi, a mudri kao zmije. Mislim, super su ljudi svi na ovom svetu, to je okej, treba verovati, ali čuvajte se ljudi koji idu i dele nekakve traktate, dele nekakve knjige, to Bože brinu o vašem duhovnom zdravlju, u stvari vas vuku u dublji ponor.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Sad da se vraćam na onu priču o iz Svetog pisma kada kažu Hrist i Antihrist, ne znate koji će gde prosto da verujete. Mislim da se nalazimo u jako teškom vremenu i da bismo trebali pre svega da se posvetimo crkvi i veri, crkvi koja je priznata, veri koja je zaista priznata, znači u redu, vera je vera, da li je rimokatolička, da li je pravoslavna, veri koja daje slobodu, tačno, neka je to i islam, znači oni su rođeni, znači ja da sam se rodila u takvoj porodici, ja bih bila i poštovala bi. Dakle, ko se rodio i kako se rodio, kako je odrastao, kako mu je Bog prosto dao da tu padne, to treba da bude. Strašno je da neko traži od vas da menjate veru. U redu je, na primjer, ako je moj muž, na primjer, rimokatolik, ili ako je on musliman, da ja prihvatim njegovo, da poštujem, ali da poštuje i on moju veru. Ali je strašno ta diskriminacija. Znači, ja to nisam video, ja se družim i sa muslimanima i sa rimokatolicima i prosto ja nisam nigde videla da neko na nekoga, znači, tako urgira, da to budu stradanja, da brani detetu na samrti majku da vidi. To su strašna previranja duševna meni i dan danas ne mogu da se oporavim od toga.
Da li vi sada imate mira nakon toga što je majka otešla tako kako je otešla? Da li imate mira ili sada vašu porodicu, vašeg brata opsedaju ti ljudi?
Pa opsedaju ti ljudi, ali ti ljudi prosto znaju kakva sam ja po pitanju tog stava. Oni meni ne mogu nikako da naude, osim jednostavno da mi nešto ne urade, ona, nekakav kriminal. A što se tiče da me preobrate u veru, nikada ne mogu, jer ja prosto imam svoju veru u kojoj sam rođena, u kojoj sam krštena i to im je najstrašnije, bukvalno. Čak su i govorili sve je super sa njom, ali teško je da joj izbijemo to pravoslavlje iz glave. Mene su tretirali kao smetnju, jer ja, smatrali su da ja utičem na moju majku, jer ona neće da pređe u njihovu veru. Prosto žena koja je ležala od karcinoma, koja je imala metastaze na plućima, gde je bila neophodna da se uradi pleurodeza, da se zapravo plućna maramica, da se saniraju neke stvari, da se voda više ne pojavljuje, tako ništa drugo, da premine dostojanstveno. Oni to nisu davali. Ja sam morala, ja sam čak, dok je ona mogla da se kreće, ja sam mogla i da odem kod nje, pa prosto da je nosimo sa četvrtog sprata, da je ukrademo, da je odnesemo u Kamenički institut, da je izvede vodu iz pluća, da je daju transfuziju, i to je bilo, oni su to doživljavali, su nas kao sotone, eto, mi smo bili satanizovani zbog toga, ekskomunicirani, prosto vrata su se zaključavala, ljudi su je čuvali, mislim, to su strašne priče.
Kako je vaša majka uopšte nasla na to? Bolest kod nje nije bila toliko napredovala kada je ona upoznala tog čoveka. Nije bila uopšte bolesna.
Bila je bolesna, on je sve to pratio.
Ali toliko potrebu za društvom, za...
Pa za društvom, za pažnjom. On je njoj se tako predstavio kao neko ko će paziti o njoj. Ja stvarno nisam znala u koje čovek veri. Ja nisam imala pojma. Ona je meni njega predstavljala kao vernika. Ja sam saznala... da sam sa njim u sukobu onog trenutka kada je on meni počeo da govori nemojte da idete u pravoslavnu crkvu, šta ćete tamo, i ja sam tada shvatila da sam je u sukobu, i zapravo on je jednostavno mislio da, mislim da je i on žrtva tih ljudi koji su ga uveli u to, jer i on je stariji. Mislim da je inače u svakoj sekti cilj zapravo da iskorišćavaju stare ili napuštene ljude, ljude koji imaju neke rane na sebi, da kažeš ono, koji su teško žive, koji su u siromaštvu, ljudi koji jednostavno, roditelji su im se razveli, nema ko da brine o njima, ljudi koji su bili, da kažem, ovisnici o heroinu, o nekom narkotiku, pa su se izlečili, ljudi koji su jednostavno, da kažeš, ono, podobno tlo za njihovu manipulaciju. Mislim da je upravo to njihov cilj. Jer oni su zapravo i obilazili i gledali i videli su i kuću u kakvoj živi i znali su prosto njenu i dijagnozu, znali su sve to, da kažem, njihov smišljen plan. Posle majčine smrti se dogodilo to da je jednostavno ostala nerešena ostavinska rasprava, da je jednostavno tom gospodinu koji je živeo sa mojom majkom oduzeta poslovna sposobnost odjednom, i da jednostavno ostavinska rasprava navodno ne može da se završi, tako da eto, to stoji kao jedan otvoren slučaj, a on kao zakonit njen suprug ima pravo na tu kuću i na jednake delove kao i njena deca. Nije se to rešilo, kada će se rešiti ne znam. Taj čovjek je živ, ali ne znam gde, ni ne živi u kući, on ne znam zaista gde. Ima advokata njegovog iz njegove vere. Tako da, eto. Prilazi ljudima kao prijatelji, kao daju vam način o ishrani, zdrav, ne treba da jedete meso, ne treba da pijete kafu, ne treba da pušite cigarete, daju vam knjige o Bogu, kažu vam da tu imate, prosto oni se klanjaju već njoj, a ne zapravo Svetom pismu, imaju svog vođa koji ih upravlja, koji ih vodi, koji ih kontroliše, koji po sistemu ćelija, po sistemu hijerarhije, ko šta, kako, mislim, manipulišu ljudima. I eto, direktno moj problem sa njima je bio taj što jednostavno su poslednje dane moje majke zapravo uništili njihovim idealima, uništili su jednostavno, naneli su veliku traumu na sve nas, tako da mi se i dalje oporavljamo od svega toga. Majka mi je preminula u užasnim bolovima, bez morfijuma, bez lekova, bez stručnog osoblja koje je trebalo da brine. Dakle, oni su plaćali žene koje su je previjali, super, imala je, kako da kažem, negu, ali nije imala ni, ona zapravo nije imala adekvatnu terapiju. Ja ne krivim tog čoveka, ja se njemu zahvaljujem što je on brinuo o mojoj majici i ja ne osuđujem nikoga, ja ne znam da li on, možda je to njegov način ljubavi bio, ali smatram da je time on moju majku, da je samo produbio rane i da je na neki način, ono što je najstrašnije kad kaže vladika Nikolaj, ne bojte se onih što ubijaju tijelo, bojite se onih što ubijaju dušu. Čuvajte se duše gubaca. Oni su najopasniji. Shvatila je ona to još odmah. Moja majka je shvatila da on je pravi čovjek kada je počeo jednostavno da je osuđuje zbog njene pravoslavne vere, da je brani da ide u pravoslavnu crkvu. Onog trenutka kada ga je podržala i otišla sa njim u njegovu crkvu, prosto da podržiš svoga supruga, i kada je on tražio da se ona prekrsti, eto, tada je ona shvatila da on nije pravi čovjek, kada je ona to odbila, kada je on počeo prema njoj da se ponaša na jako čudan način, da joj brani da razgovara sa decom, da je brani da deca dolaze, da je brani da jede određene proizvode, da je brani, tada je shvatila. Posebno kada je bila pred kraj, tada je shvatila. Da je brani da je vade vodu iz pluća, da je brani da dobije transfuziju, da je brani da dobije morfijum, da je brani, mislim, to su neke stvari, sve se na neki način čudno dešavalo. Tada je shvatila da nije pravi i on se posle njene smrti i oženio sa drugom ženom iz vere, jer oni tako traže ljude da prave imanje, kapital da ostvaruju, tako da to je to. Pre nego što su mu oduzeli poslovnu sposobnost, on se oženio i sa tom ženom valjda nije mogao da uspe i na kraju su mu oduzeli poslovnu sposobnost iz nekog razloga, ne znam zašto. Uglavnom, samo sam htjela da skrenem pažnju da bi ljudi trebalo da zaista budu mudri i da vode računa. Ne širi se tako vera. Vera je nešto sveto i uzvišeno i na neki način ne treba da ljude sablažnjavaju ulicom, posebno ne stare, nemoćne, bolesne ili ljude koji jednostavno nisu pri crkvi. Ljudi koji nisu pri crkvi, kako će neko da zna, na primjer, ako ne ide u crkvu, ako nije upućen u skladu sa kanonom, kako će da zna šta je ispravno, šta nije? Ja sam bila još pre toga u crkvi, da kažem, nisam ja sad nešto, da kažem da sam ja sad svetica, bezgrešna i tako to. Nema čoveka na ovom svetu koji je bezgrešan. Nisam do duše bila tako pri crkvi, mada sam poštovala od svog djetinjstva, uzrasta, slavili smo slavu, odlazila sam u crkvu sama, nije me nešto to, već sam bila u veri, prosto da nisam možda bila pri crkvi pravoslavnoj zapravo, ili da nisam bila krštena i da nisam odlazila, možda bi na neki način i mene sablaznilo to, odvuklo u neku propast ili ko zna šta. Mislim da bila jesam, ali naravno to me je više učvrstilo u veri, ta patnja i to stradanje, jer to je bilo jezivo. Ja i dan danas imam žal zašto svoju majku nisam videla. Pa strašno, zvali su me jednostavno. Komšije su čak i zvale i policiju, ali prosto imate bolesnika koji umire od karcinoma, on je tako uvek govorio. Ona je žena koja leži, trpi bolove, niko je ne bije i tako to. Negovali su i ljudi koji su odgovarali mom očuhu u skladu sa njihovim verovanjima. Moja majka je imala 65 godina kada je upoznala tog gospodina, a preminula je sa 67. On je obilazio njenu kuću, oni su se znali od ranije, iz istog mesta su sticajem okolnosti, pratio je njenu situaciju, zvao je za zdravlje, njeno pitao, interesovao se u poslednjih 5-6 godina, tako da pratio je situaciju, jednostavno to mogu da tvrdim, pratio je situaciju i na kraju su se eto venčali, ponudio se kao prijatelj, u stvari ja ne znam, ja ne ulazim u njihovu intimu kako su oni došli na ideju da se venčaju, kako su se spojili i od kada su u kontaktu. Meni je samo to bilo strašno što je prosto branjeno moje majci da vidi mene kao dete i što ja jednostavno nisam odgovarala, eto, samo zato što sam pravoslavne veroispovesti i što jednostavno nije mi dato da imam svoje mišljenje. Tako da je to problem. Velika zamka života, zaista. Dakle, nema zrelih godina. Najmanji pad u životu može da nas odvede u ponor, jer kada pogledate razbojnika na krstu koji se spasa u poslednjem trenutku kada je prepoznao Hrista na krstu da je sin Boži i kada je rekao pomeni me u carstvu svome, a Juda koji je bio apostol, zapravo apostol Hristov, on je izgubio dušu u poslednjem trenutku. Nema pravila. Čovjek može da bude veran čitav život i da ide u crkvu i da bude pri crkvi i da u jednom trenutku izgubi sve. A da onog trenutka kad odlazi se spasi, kao što se i razbojnik na krstu. Tako da nema pravila. Ljudi treba da se čuvaju pre svega od onih koji mnogo obećavaju, koji odjednom vam daju sve, posao, super, bit će vam dobro, a na kraju vam sve uzmu. Na kraju ispadne skuplja mera nego dara, tako da toga treba da se čuvaju. Moja majka je žrtva velika koja je doživjela veliki krah i koja je na neki način izgubila ne duš, živjela je u mukama, verovatno će se spasiti na onom svetu, ko zna, možda i to po promislu Božijem dopušteno da je se dogodi, eto, što nije, možda je to verovala, ali Bože moj, ne mogu je ja suditi, o tome Bog odlučuje, jer ko zna šta mene sutra čeka, mogu već sada da napravim, da mi se dogodi nešto, da izgubim sebe. U principu ljudi treba da budu svoji i čuvajte se onih koji vam brane da misle. Čuvajte se ljudi koji vam brane da mislite. Ja želim da ostanem anonimna jer ne želim da ugrozim bezbednost svoje porodice. Ja ne želim da ugrozim živote svoje porodice. Ne bih baš da se igram sa sudbinom. Ovo sam želela da podelim, da kažem šta se dogodilo moje porodici i oni ljudi koji me znaju kroz što sam prošla, oni će se prepoznati, pa mislim čak i ti koji su me povredili znaće da sam ovo javno rekla. Mislim da je i ovo veliki uspeh ispričati ovako tešku životnu priču, ali s obzirom da zaista ne znam što donosi dan, a šta noć i na što su sve ti ljudi spremni, ja zaista želim da ostanem anonimna i ne želim da kažem svoj identitet.
Govori da bih te video, zamke života. Montaža tona Goran Ivković. Zabeležila Dragana Veljković.